Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la 13 de maio 2021. Hodiaŭ matene, Papo Francisco acceptis audience la presidanton de la Argentina Respubliko, Alberto Fernández, quiu poste rencontigis cun cardinalo Pietro Parolin, stat secretario, accompagnata de monsignoro Paul Richard Gallagher, secretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la elcorai interparoloi, oni esprimis shaton por la bonai du landai rilatoi existantai, cae la intenson daure disvolvigi cun laboron en sectoroi el reciproca intereso. Oni ancau haltis sur la situazio de la lando, cun aparta aludo al quelcai problemoi kiel la mastrumado de la pandemia criso, la economi finanza criso, cae la batalo contra u malricezzo. Rimarcante, en citiu cun texto, la signifan contribuon, ciun la catolica ecclesio proponis, cae daure certigas. Fine, oni mensiis quelcain regionain cae internaziain temoin. Hodiaŭ la Eklezio solenas la dipatrinon de Fatimo en la datreveno de la unua apero de la Madono antaŭ 104 jaroj al tri paŝtistetoj. La 13 de majo markas ĉi-jare ankaŭ la 40 datrevenon de la atenco kontraŭ Sankta Johano Paŭlo la dua, kiu memorigis Papo Francisco hieraŭ dum la ĝenerala aŭdienco substrekis kun konvinko ke li ŝuldis sian vivon alla signorino de Fatimo. La pola cardinalo Stanisław Dziwisz, emerita cef episcopo de Cracovo, cae exa privata secretario de Papo Wojtyła, hodiau post depono de Flor Crono, ce la loco de la Atenzo, en plazzo Sancta Petro, cun celebris meson ce la altaro de Sancta Johano Paulo la Dua, cun cardinalo Konrad Krajewski, papa almos donanto. Mi daure sentas lian corpon gliti, quasau paralisita, cae fali en mia in bracoin, diris en interviuo cardinalo Dziwisz, quiu estis apud Johano Paulo la Dua, iela momento della atenzo. Mi ancora uvidas lian sangon gutadi sur lia blanca papa vestagio, maculante mia in manoin cae mia in vestagioin. Mi ancora audas lian constantan, pli cae pli mallautan alvocon, ho Maria, ho mia patrino. De tiu tago mi scias, concludis cardinalo Dziwisz, kion spertis la apostolo Johano, kiam li subtenis per siai bracoi la corpon de Cristo prenitan el la cruzo. Vatican urbo, la ecologiai problemoi en Oceanio estis la temo de reteia seminario organizita hierau de la internazia caritata agado cae la ambasado de Australio ce la Sancta Seggio. Cardinalo Soane Patita Paini Mafi, episcopo de Tongo, malfermis la convenon, substrecante la sin devigon de la caritat agado por instigi al debato sur base de la enciclicoi Laudato Si cae ciui fratoi de Papo Francisco por completa al fronto de ecologiai problemoi. La Australia ambasadorino ce la Sancta Seggio, Chiara Porro, memorigis che la plei urgiai naturmediai problemoi en Oceanio estas la riscoi por la malgrandai insuloi minazzatai de la tute esceptai uraganoi pro la climata changigio cae la pli altigio de la oceana nivelo pro la globala varmigio, cun dangeroi ancau por la mara fauno. Australio, diris la ambasadorino, cun laboras ie diversai niveloi cun la caritat agado cae la locai ecclesiai realagioi, constatante zorgemon pri tutezza evoluo della personoi cae profundan conon pri la territorioi cae tradizioi. Aliai tri interretai seminarioi estas planatai el Vaticano pri la nutrada securezzo por contribui al changio de metodoi cae perspectivoi porque neniu restu malantaue. La unua seminario, venontan London, tractos pri la rolo de la virinoi por la tutezza evoluo. La dua seminario, occasonta la 26 de maio, alfrontos la temon pri digna laboro, finanzoi cae novigoi por la starigo de dauripovai nutradai sistemoi. Fine, la lasta seminario, de la 31 de maio, studos la diversa in solvoin contrau conflictoi pro nutrado, cae la agadon de la ecclesio contrau malsatego cae nutrada malsecurezzo. La resultoin de la tri seminarioi oni presentos alla pinta rencontigio de unuiginta inazioi pri nutradai sistemoi ciu ocasos en Romo venont iulie. Nov Iorco, la internazia comunumo activas por cessigi la conflicton quiu explodis inter Israelo cae Gaza sectoro. La generala secretario de Unuiginta Inazioi, Antonio Guterres, condamnis la jeton de Palestina iraketoi cae invitis Israelon esti modera. En la Securez Consilio de Unuiginta Inazioi, quiu de nove cunsidos pri la temo, usono vetois resolution condamnantan Israelon. Presidente Joe Biden declaris che la Stato raitas defendi sin. La usona ministro por exterlandai aferoi, Blinken, petis alla Palestina presidente Abu Mazen cesigi la jeton de raketoi, sed observa Vantoi sin demandas ciu eblos che Hamas, ciu regas la Gazan sectoron, povos dialogi cun Cisjordanio de Al-Fatah cae Abu Mazen. Kampalo, por la sesa foio en Ugando, presidanto Yoweri Museveni, quiu regas la landon ecde 1986, juris hierau comence de sia nova offiz periodo. Li cae lia partio, nazia resista movado, estis declaritai venkintoi de la electoi de la decquara de januaro, cun 15,6% da vocioi. Oppozicies Bobby Wine cae lia partio Nazia Unuezza Platformo, dua cun 34% da vocioi, declaris che la balotoi estis falsitai. Li estis arrestita, cae dum la balot campagno la polizo mistractis, cae arrestis liain cun laborantoin, mal helpante ancau la politicain eventoin arrangitain de ilia partio. Santiago de Cilio, post du foia procrasto pro la pandemio, venonta in sabaton cae dimancion ocasos balotoi en Cilio por la electo de urbestroi, urbai consilianoi cae regionai guberniestroi. Oni devos ancau electi la membroin de la Constitucia Assembleo, ciui redactos la novan Constitucion. Considerante la gravezzon della balotoi, levigis al vocoi della Cilia Ecclesio. Monsignor Fernando Ciomali, chef episcopo de Concepción, petis al ciui civitanoi realigi lau conscienzan distingon pri la proponoi della candidatoi, cae invitis ciuin vocedoni por plifortigi democration cae batali contra u corruptado cae populismo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.